Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Беляцкаму выставілі абвінавачэнне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 4 прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Пачынаем выпуск праграмы. Віце-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму выстаўлена абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. Гэта артыкул 243 крымінальнага кодэксу, частка 2. Расказвае Алесь Дашчынскі.
12 жніўня ў турме Валадарскага у адваката адбылася сустрэча з Алесем Бяляцкім. Пра гэта паведаміў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Сустракался с господаром Беляцким, и он почувается неблаго, на здоровье не скарбится. 16:30 максимум предъявления обвинувачения.
Як стало вядома, польский бок перадаў звестки про банковские рахунки правоабаронцаў Алеся Беляцкага, Уладзіміра Лапковіча, Татьяны Равякі и Валянціна Стэфановіча. Про гэта паведаміла Свабодзе Татьяна Равяка. Яна таксама знепраўдзіла інфармацыю про тое, што звестки про рахунки Алеся Беляцкага нібыта перадала і Чехія. З чэшскім бокам ніякіх партнерских стосунков у «Вясны» не было.
Там нема у Олеся Рахункова, это абсолютная утка. Что дотычится ситуации с Польшей, то польский бок вельми необачливо, конечно, поступил, и у этом списе еще трое сябру правоабарончага центру «Вясна». По попередніх наших звестках у гэтым спісе дадзены пра Валянціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і Тетяну Рывяку.
Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі выбачыўся ад імя Польшчы з прычыны раскрыцця польскім бокам афіцыйнаму Менску рахункаў праваабаронцаў. Ён назваў гэта заганнай памылкай, зробленай нягледзячы на засцярогі МЗС. Каментуючы гэта, Тетяна Рывяка сказала:
«Хай на маіх бацькоў попросіць прабачэння, пасля таго, як, не дай Бог, арыштуецца, я не знаю, што з імі будзе. От хай ён тады прыедзе і папросіць іх прабачэння».
Генеральны прокурор Польшчы распачаў службовае расследаванне, хто вінаваты ў выдачы рахункаў Алеся Бяляцкага беларускім уладам. Яго папярэднія вынікі чакаюцца да 16 жніўня. Адносна таго, як рэагуюць беларускія ўлады, атрымаўшы інфармацыю пра рахункі іншых праваабаронцаў, Тетяна Равяка сказала:
«Пакуль што мы чакаем, гэтыя дакументы зараз знаходзяцца на перакладзе ў беларускага боку. Пакуль што ніякіх дзеянняў зачынення да нас не прадпрынятае. Мы знаходзімся ў чаканні, але інфармацыя ўжо выдадзена, і яна афіцыйна прайшла. Адпаведна, мы чакаем, што будуць адпаведныя і захады, таму што калі рабіліся асобныя запыты па нас, то, значыць, яны рабіліся з нейкай мэтай».
Тетяна Равяка распавяла, што адносна яе рабіўся таксама запыт і ў Міністэрства юстыцыі Літвы, але літоўскі банк адмовіўся прадстаўляць такую інфармацыю.
Была узбуджена судовая працэдура, і ўсё ж такі Мін'юст не атрымаў дадзеных пра мой рахунак у Вільні. Магчыма, таму што я з'яўляюся кіраўніком Дома правоў чалавека літоўскай арганізацыі або па нейкай іншай прычыне. Але польскі бок аказаўся больш згаворчывым, і зараз у нас кіраўнік арганізацыі закрыты.